korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije posvećene nacionalnim manjinama korijeni. U današnjoj emisiji razgovaramo sa ambasadorom Slovenije u Bosni i Hercegovini, Istokom Grmekom, koji je juče boravio u prvoj zvaničnoj posjeti Republici Srpskoj i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednicom vlade Željkom Cvijanović, kao i članovima udruženja Slovenaca Triglav iz Banja Luke. Govorit ćemo i o podršci koju pruža Fondacija Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu u Prijedorskom udruženju Roma. Upoznaćemo vas sa radom Odjeljenja za nacionalne manjine koje djeluje u opštini Prnjavor. Ova opština je prva u Republici Srpskoj koja je formirala odjeljenje ovog tipa kako bi se pitanjima nacionalnih manjina posvetila što veća pažnja. U korijenima govorimo i o radu i aktivnostima Udruženja Češka beseda iz Banja Luke i Udruženja Makedonaca Republike Srpske. Ostanite u narednim minutama uz emisiju U korijeni. Sa vama su danas muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović. Kao što smo najavili, u emisiji Korijeni Radija Republike Srpske razgovaramo sa ambasadorom Slovenije u Bosni i Hercegovini, Istokom Grmekom, koji je juče boravio u prvoj zvaničnoj posjeti Republici Srpskoj i tom prilikom razgovarao sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, predsjednicom vlade Željkom Cvijanović, a ovo je bila prilika da se ambasador sastane i sa članovima udruženja Slovenaca Triglav iz Banja Luke i da se upozna sa radom svojih sunarodnika koji žive na ovom području. Vaša ekscelencijo, hvala vam na odvojenom vremenu za intervju za Radio Republike Srpske. Evo, danas se boravite u zvaničnoj posjeti Banja Luci i Republici Srpskoj. Imali ste sastanke sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanovića. Također ćete imati sastanak sa predstavnicima vašeg naroda, udruženjem Slovenaca iz Banja Luke. Evo, s obzirom da ste, kako ste rekli, da ste nedavno preuzeli ovu dužnost ambasada Slovenije u Bosni i Hercegovini, koliko ste upoznati sa životom i radom slovenačke nacionalne manjine, odnosno Slovenaca koji žive u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj?
Da, prvo, hvala na vašem interesu za razgovor. Meni je jako drago da sam uspio tako brzo dobiti ove termine za, mi kažemo, predstavitvenu posjetu u Banja Luci. I normalno, smisao svake diplomatije je da štiti interese svojih građana i građana iz koji su, čijim su korijeni iz zemlje koju predstavljam, tako da nama je vrlo važna ova slovenska zajednica ili građana u kojoj žive u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, koji su po porijeklom i po korijenima iz Republike Slovenije. Tako da to mi je sigurno jedan od glavnih prioriteta kod mog posla i kod posla mojih kolega sa ambasade u Sarajevu i iz našeg konzulata ovdje u Banja Luci. Verovatno vaši slušatelji znaju da Slovenci koji žive u Republici Srpskoj su tu iz više generacija, ne? I prije drugog rata između, onda iz vremena SFRJ. Tako da ova zajednica ovdje ima vrlo dobar status i vrlo dobro je organizirana, tako da će mi biti vrlo drago danas čuti konkretne modalitete njihovog rada i života u Republici Srpskoj.
Da, imali ste sastanke, pomenuli smo, sa predsjednikom Republike i premijerkom. O čemu je bilo riječi na tim sastancima?
Pa i pričali smo i o ovom najkonkretnijem vezu, to su Slovenci koji žive u Republici Srpskoj i u građanima i u ljudima iz Srbima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Sloveniji. To je ona najkonkretnija vena koja nas povezuje. Moja specijalizacija rada je ekonomija, tako da normalno pričali smo i o ovim ekonomskim vezama. Mi smo vrlo zadovoljni koliko je tu razvijena slovenska privreda. Ovde su jake slovenske firme kao što su Kolektor, onda je tu Petrol je vrlo jak, Krka ima najjaču poziciju trenutačno u domeni farmacije, onda i usluge, naša banka je tu dobro pozicionirana, ali to su osiguranje Triglav, su po kapitalu su to firme iz Slovenije, ali to su stvari firme koje imaju lokalni status, ne? I tu znate i većiti i radnici i menadžment su građani Bosne i Hercegovine.
Da li je bilo konkretnih dogovora o nekoj budućoj saradnji na polju ekonomije, ali i drugim oblastima?
Da, mi smo razgovarali ovim pitanjima i opredelili smo prvo, razmenili smo mišljenja da stvarno postoji mogućnost sada oko ove strateške stvari približavanja Bosne i Hercegovine kao celine europskim integracijama. Imamo i u Ljubljani i naša ambasada u Sarajevu i gospodin predsjednik Dodik i predsjednica vlade Cvijanovićeva. Imamo neke signale da stvarno je otvoreno ovaj prozor prilike da se reši pitanje oko presude Sedić-Finci uz dobru volju glavnih, najviših državnih predstavnika Bosne i Hercegovine, tako da i svih entiteta. Tako da ja mislim da
Republika Srpska je u svemu pokazala dobru volju da se to pitanje riješi.
Da, ja mislim da Republika Srpska i predsjednik Dodik tu ima načelnu poziciju od početka, tako da, ali ima ih barem šest koji se trebaju dogovoriti, ali ja mislim da tu je načelna politika Republike Srpske koju i u Sloveniji cijenimo. I od ostalih stvari koje su bile razgovarane, to je ono moje dobro područje, dobro poznato područje, to je konkretna ekonomska saradnja. Mi smo razgovarali o konkretnim projektima gde ja neću govoriti o konkretnim firmama, ali istaknut ću, na primjer, područje energetike je bilo vrlo konkretno razgovarano.
Kažite nam koliko ćete u budućnosti vi kao novi ambasador održavati kontakte i saradnju sa predstavnicima slovenačke nacionalne manjine. Slovenci kod nas u Bosni i Hercegovini imaju status nacionalne manjine za razliku od Srba koji u Sloveniji imaju status nacionalne zajednice. Koliko ćete vi i u kojoj mjeri podržavati njihov rad, aktivnost na održavanju kulture, tradicije i jezika? Mnoga od tih udruženja su aktivni na polju izučavanja maternjeg jezika, organizuju razne horske susrete i brojne druge kulturne manifestacije. Koliko ćete vi dati podršku takvim aktivnostima?
Sigurno je ovo prioritet naših oba dvih diplomatskih predstavništva koje Slovenija ima u Bosni i Hercegovini. Tako da mi ćemo tom području nameniti primarnu pažnju i učestvovati u konkretnim aktivnostima. Na primjer, znamo da ovdje je najaktivnije društvo slovenske skupnosti Triglav, tako da mi apsolutno podržavamo sve njihove aktivnosti i u tom radu ćemo i ako bude tražiti sinergije ambasade i ovih društva i podupirat ćemo. Nama je jak interes podupirat i ove aktivnosti što se tiče školovanja, da imaju deca da imaju mogućnosti učiti slovenski jezik. A što se tiče srpske zajednice iz Bosne i Hercegovine, iz Republike Srbije u Sloveniji, mogu reći da sada kada je bio posjeta nedavna u ovoj sedmici, znate da je bila posjeta ministra za inostrane poslove doktora Zlatka Lagundžija u Sloveniji, mi smo čak obišli neke škole gde imaju isto džaci mogućnost učiti maternji jezik, tako da tu bi istaknuo jedno, da Slovenija ima financijske resurse koje namenjuje za učenje srpskog, hrvatskog, bosanskog, bošnjačkog, crnogorskog jezika u Sloveniji, tako da i financijski se podupire učenje ovih jezika u našim školama.
Koliko ste vi upoznati sa uopšte položajem nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj? U Republici Srpskoj postoji krovna organizacija Savez nacionalnih manjina koja okuplja 12 udruženja, imaju svoje prostorije u kojima se okupljaju i rade. U federaciji je nešto drugačija slika.
Pa ja sam imao relativno malo vremena da se pripremim za ovu moju dužnost, jer prije, rekao sam, bavio sam se više sa ekonomskom diplomatijom, ali u vreme ovih mojih priprema, normalno sve sam lijepo nastudirao i sada imam mogućnost to vidjeti u praksi kako to funkcioniše i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Da, i vaša ocjena položaja nacionalnih manjina u Republici Srpskoj?
Da. Položaj manjina u Republici Srpskoj odlično je sređen, ali drugo je pitanje kako se može očekivati financiranje sa strane Republike Srpske. Tu mislim da normalno na kraju dođeš do problema gde nađeš financijske i materijalne uslove. Tu mislim da bi se moglo više napraviti, ali normalno razumemo kao Slovenci koji sada isto imamo ekonomske probleme u Sloveniji da je teško naći pare za sve, tako i za financiranje djelatnosti ovih zajednica narodnih manjina.
I za kraj, Vaša ekscelencijo, šta biste poručili Slovencima koji žive već generacijama na ovim prostorima, prostorima Bosne i Hercegovine, kako i na koji način i zašto je važno da očuvaju svoj nacionalni identitet učenjem svog jezika, kulture, tradicije, običaja?
Pa ja bih poručio to da sada ovo područje Republike Srpske i cijele Bosne i Hercegovine vrlo je postalo blizu Sloveniji. Tako da Slovenija je tu na dohvat ruke iz Banja Luke. Vi znate da vam treba otprilike toliko do Ljubljane, skoro ko do Sarajeva. Tako da Slovenija je susjedna zemlja tu i zbog toga je to još veći motiv da se sačuva ova vez sa zemljom odakle su ovim građanima Republike Srpske naših Slovenaca korijeni.
Da, a ako biste mogli i na vašem maternjem slovenačkom jeziku jednu kratku poruku, s obzirom da je ovo emisija u kojoj mi preferiramo i potenciramo da se čuje jezik nacionalnih manjina.
Ja s velikim zadovoljstvom. Republika Slovenija je zelo pomembno za Republiko Slovenijo je, da je tudi v Bosni i Hercegovini prisotna slovenska skupnost. Tako da vsekakor je so prizadevanje Republike Slovenije, da se ta skupnost tudi ohrani in razvija in da je najboljša vez, ki garantira prijateljstvo in razvoj dobrega sodelovanja med državama.
Vaša ekscelencijo, hvala vam na ovom intervju, kratkom intervju i vremenu odvojenom za Radio Republike Srpske i emisiju Korijeni u kojoj govorimo o nacionalnim manjinama.
Hvala lijepa tudi vam i do naslednjič.
U proteklim minutama emisije Korijeni, poštovani slušaoci, razgovarali smo s ambasadorom Slovenije u Bosni i Hercegovini Istokom Grmekom. Po svijetu vandram kamor vodi me harmonika, nič mi ne teško na podju sad ne že pozna. Iz mjesto, mjesto, sivo, cisto, mirim dan na dan, slavne volje skoraj ne poznam. Sve staro, mlado, vjedno, rado, ritmu zavrti, kjer se naša pisem čuje, sad se razvedri. Znam tanček, polka, kralj, kraljica celega sveta, muzikant pa krono ima da. Le muzika veselje da, ker slabih časov ne prizna. Poljepša vsak, če miren dan, o njej mi več njih čas zaspan. Le muzika veselje da in najde ti prijatelja. Združuje dobre vse ljudi, na gostri srci prebudi. Fondacija Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, pored stipendiranja, na razne druge načine pomaže romskim đacima. U saradnji sa Prijedorskim udruženjem Roma, predstavnici ove fondacije najboljim učenicima romske nacionalnosti donirali su sportsku opremu. Pripremio Saša Goronja.
Fondacija Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu obezbjedila je veći broj kompleta sportske opreme za romska udruženja, a među njima i 10 kompleta za najbolje srednjoškolce i studente romske nacionalnosti iz Prijedora. Student Tanja Aleksić ističe da nema sve što joj je potrebno za školovanje i da joj je ova donacija dobrodošla.
Roditelji nemaju toliko novaca da bi mi obezbjedili sve ovo, ali svaka pomoć dobrodoći.
Donaciju koju čine pojedinačni paketi markirane sportske opreme u vrijednosti od po 200 maraka obezbjedila je Holandska ambasada preko Fondacije Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu, s kojom Prijedorsko udruženje Roma ima višegodišnju saradnju, istakao je predsjednik udruženja Ramo Salešević.
Ja prije svega se zahvalio znači donator Obrazovanje gradi BH, koji je već evo niz godina uspješno ima dobru saradnju sa udruženjem Roma iz Prijedora i ove godine došao da podijeli za 10 učenika srednjoškolaca sportsku opremu koja im je potrebna za obavljanje znači fizkulture u srednjim školama.
Na području grada Prijedora sva romska djeca uključena su u nastavni proces. 20 djece romske nacionalnosti učestvovalo je u projektu Prijedorskog udruženja Roma priprema romske djece za predškolsko obrazovanje. Projekat je sa 2000 maraka finansirao grad Prijedor na osnovu javnog konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija. U okviru projekta realizovano je 16 radionica koje je vodila učiteljica Senka Spasojević, a među polaznicima bilo je i 7 mališana koji su ove jeseni krenuli u prvi razred osnovne škole. Osim djece mlađeg uzrasta koja su pohađala pripremnu nastavu, bilo je i starijih kojima je ovo dopunska nastava uz pomoć koje bi lakše pratili redovnu nastavu u školi. Prema podacima lokalnog udruženja Roma koje godinama provodi projekte kojima se promoviše značaj obrazovanja, u Prijedoru živi oko 700 pripadnika ove nacionalne manjine, od kojih oko 100 pohađa osnovne ili srednje škole.
Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Korijeni posvećena nacionalnim manjinama. Prnjavor je prva opština u Republici Srpskoj u kojoj je formirano odjeljenje, odnosno Ured za nacionalne manjine, koje djeluje pri lokalnoj administraciji. Opštinsko rukovodstvo na praktičan način pokazuje zainteresovanost i potrebu da se pitanjima nacionalnih manjina posveti veća pažnja. Opširnije Brane Radulović.
Prije nekoliko mjeseci načelnik Prnjavorske opštine najavio je otvaranje Ureda za nacionalne manjine. S ovim projektom bili su saglasni i učesnici majskih Dana Evrope održanih u ovom gradu. Nacionalne manjine i praktično će imati veću pažnju u ovoj sredini. O motivima za osnivanje ureda nešto više saznaćemo od stručnog saradnika za nacionalne manjine Tomislava Durtke, angažovanog baš na ovim poslovima.
Ideja o osnivanju kancelarije u kojoj će manjine imati prilogu za direktnu komunikaciju u bilo kojoj svrhu u kojoj se javi potreba, a sa najvišim organima vlasti te njihovim predstavnicima nije nova, ali je realno čekano da sazriju uslovi i da same nacionalne manjine budu bolje organizovane kako bi ta komunikacija imala i omogućavala direktne rezultate. Prnjavor je proglašen najtolerantnijim gradom u BiH za 2012. Evropskim gradom BiH za 2013. Dobitnik BIKOM statusa u više kategorija. Sasvim logičan korak za malu Europu bio je otvaranje kancelarije za manjine, prvi takve vrste u BiH.
Ovo je praktično prvo predstavljanje Kancelarije za nacionalne manjine u programu Radija Republike Srpske, odnosno u emisiji Korijeni, pa je prilika da čujemo nešto više o vašim prvim poslovima koje ste radili, naravno i o planovima za 2014. Šta će to biti prioritet?
Veliki potencijal i svojevrstan brend nalazi se u nazivu Mala Evropa. Kako često čujemo da grad Prnjavor neko imenuje. Preko 120 godina Prnjavor naseljavaju razne etničke grupe i osnivaju čak i svoja sela. Tako su na ovoj opštini postojala brojna poljska sela Gumjera, Novi Martinac, Rakovac, Kunova, a danas imamo italijansko selo Štivor, češko Maćno Brdo i mnoga sela i naseobine koje naseljavaju brojni Romi te Ukrajinci koji su većinom naseljeni u užem području grada. Od popisa prije zadnjeg rata, kada je broj nacije prelazio 17, danas je taj broj znatno manji, ali još uvijek vrlo značajan. Posljednji popis koji je upravo završen pokazat će da li Prnjavor i dalje opravdava svoj naziv Mala Evropa. Realni pokazatelji su sljedeći. Broj udruženja nacionalnih manjina raste. Od 6 koliko ih je do sada, do kraja godine očekuje se završetak registracije još 3 udruženja, jedno Roma, jedno Poljaka i jedno Karavlaha. Osim toga, sva udruženja manjina u Prnjavoru učlanjena su u Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor, koji je krovna organizacija. Osim što postoje redovni zadaci administracije, radi se na sistematskom pristupu iznalaženja konstruktivnih rješenja za problematiku koja je značajna za manjine koje ovdje žive i vezana je kako za svakodnevicu, tako i za planiranje većih projekata u budućnosti. To je stalan proces kojim dobijaju sve strane. Jer je konstruktivan i pomaže obema stranama da prevazuću poteškoće koje nastaju prvenstveno zbog nemogućnosti direktne komunikacije, a tako i dobijanja informacije. Manjinama i njihovim predstavnicima potrebno je da lakše dođu do njima potrebnih informacija kako bi ostvarili svoja prava i postigli određene rezultate u svom radu. Opština Prnjavor također ima očekivanja u pravcu pomoći u investicijama i integracijskim procesima Europskoj uniji preko matičnih zemalja kojima ovi narodi pripadaju. Za 2 mjeseca obavljeno je preko 30 pojedinačnih sastanaka sa predstavnicima ili članovima udruženja manjina. Posjećen je poljski grad Boleslavec, inače grad pobratim sa Prnjavorom od 1974. Na velikoj manifestaciji učestvovali su zamjenik načelnika opštine, gospodin Božidar Ivanović, Dražen Marinković ispred udruženja privrednika i moja malenkost. Tom prilikom su nastavljeni dogovori o mogućnostima i strategiji što tješnje saradnje između ova dva grada. Potencijal tih pregovora je velik s obzirom da Poljaci imaju najpozitivniju praksu razvoja u cijelom EU regionu. Inače, 2014. slavimo jubileje od 40 godina bratimljenja između ova dva grada. Vjerujem da je to sjajan povod za pokretanje zajedničkih investicijalnih planova i prenošenje pozitivne prakse koje imaju Poljaci.
A konkretna ostvarenja bila su i u kontaktima Prnjavor sa ukrajinskim gradom Židačev kao i sa češkim Boskovicama.
Tako je, znači ta su bratimljenja, znači u toku, već su potpisani neki ugovori, znači i to bi trebalo biti ukupan broj od 3 grada pobratina, grada Prnjavor.
Opštinsko rukovodstvo ozbiljnije nego ranije poklanja pažnju nacionalnim manjinama, iz čijeg saveza ne kriju zahvalnost za tretman kakav imaju na lokalnom planu. Prnjavor tako služi za primjer, a praksu ovog mjesta mogle bi svakako kopirati i druge opštine u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Gloria, manchi tu nell'aria.
Korijenima govorimo o radu i aktivnostima udruženja Češka beseda iz Banja Luke. 28. oktobra bit će obilježen Dan Češke državnosti. Svečanu ceremoniju u Sarajevu organizuju združeno predstavnici ambasada Češke, Slovačke, Mađarske i Poljske. Svečanosti u Sarajevu prisustvovaće i delegacija Češke besede iz Banja Luke, a kazao nam je predsjednik ovog udruženja Vladimir Blaha.
Poznato je da se povezale države raspadom Austro-Ugarske. Povezale se države Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska i stvorena je jedna grupa, tako su je nazvali, Višegradska grupa, koji su sarađuju mnogo na istoriji, kulturi, obrazovanju, svim tim. I sad se oni povezali da zajednički obilježe taj dan kad je stvorena Čehoslovačka, samostalna Mađarska, Poljska. A pošto to isto pada 28. kad smo mi planirali naš ponedjeljak, da i mi to obilježimo na svoj način, pa smo to obilježavanje pomirili za drugi naš ponedjeljak, gdje ćemo postaviti izložbu o znamenitostima Česke države i održati predavanje o istoriji toj. To bi bilo ovako ključno do kraja oktobra.
Udruženje Češka beseda organizovalo je brojne aktivnosti u proteklom periodu. Održano je 200. druženje članova ovog udruženja pod nazivom Druženje prijatelja Češke besede sa ambasadorom Češke u Bosni i Hercegovini i njegovim zamjenikom, kaže Vladimir Blaha.
Mi smo to druženje posvetili obnavljanju uspomena na Čehe koji su nekada ovdje u Banja Luci u nekim sredinama živjeli, radili, a to su Slatina, gdje je bio direktor Banje Čeh, direktor škole osnovne u Slatini bio Čeh. Zatim smo odšli u samostan Trapista, gdje smo isto saznali upoznali naše goste sa onim što su Česi dali prvo i ono što je ostalo trajno, to je pivo. Zatim smo bili primljeni pivari, a da ne zaboravim, u Slatini smo posjetili onaj starački dom, gerijatrijski centar, a naša članica Popović Dragojla, ona nam je ispričala tu malo istoriju Čeha koji su tu živjeli. U pivari smo upoznali, obišli smo pivaru i upoznali sa tehnologijom koja je, kako nam rekoše stručnjaci, nije se puno promijenila od onoga koju su uveli čest svoje vremeno. Česko pivo je poznato. I na kraju smo imali posjetili humanitarno udruženje žena Duga sa kojima Česka beseda izvanredno sarađuje već godinama. Tamo smo bili njihovi gosti. Zatim smo naša grupa Banjaličke krajanke sa bendom učestvovali na smotri nacionalnih manjina, to je bila 10. smotra, pošto smo mi tu veliki doprinos dali Česka udruženje Čeha za osnivanje tog saveza i tu smo i dobili priznanje za taj naš početak. Onda smo 19. imali priliku da budemo gosti na poziv, to je udruženje isto jedno multietničko udruženje Čeha i sugrađana Sarajeva, zove se Snješka, gdje su naši članovi im izveli program, pošto smo mi izgleda jedine u Banja Luci, iz Banja Luke, Banjaličko udruženje Čeha ima tako nešto, takav program koji je prikladan takvim proslavama.
Udruženje Češka beseda iz Banja Luke u narednom periodu najavljuje organizovanje brojnih kulturnih i drugih sadržaja u cilju očuvanja svog nacionalnog identiteta.
Thank you.
emisiji Korijeni predstavit ćemo rad i aktivnosti Udruženja Makedonaca Republike Srpske. O tome razgovaramo s predsjednikom Dimitrijem Trifunovskim. Gospodine Trifunovski, kažite nam, vaše udruženje je u proteklom periodu imalo brojne aktivnosti kojima ste obilježili Dan državnosti Makedonije, zatim ste imali posjetu matičnoj zemlji, prijeme raznih delegacija i tako dalje. Pa evo da nam kažete o tim događajima, o značaju i važnosti tih događaja i o onome što udruženje planira da realizuje u narednom periodu.
Udruženje Makedonaca u ovom kratkom periodu, da počnemo samo od septembra, jer u toku letnjeg perioda nije bilo nikakve aktivnosti sem oko Ilindana, ali smo 8. septembra počeli zvanično da se bavimo našim aktivnostima. 8. septembra smo imali u Klubu nacionalnih manjina obilježavanje Dana državnosti Republike Makedonije uz muziku i normalna stvar piće i specijaliteta makedonskih, a prigodni besedu i govor u vezi 8. septembra održao sam ja u kratkim crtama, tako da smo eto imali jedno fino druženje. 12. septembra smo bili u Sarajevu, gdje je ambasador u Sarajevu održao svečanu akademiju povodom i prijem povodom državnosti Makedonije. Išla je naša delegacija. Onda smo u našem klubu dočekali goste 7. oktobra delegaciju Ministarstva vanjskih poslova Makedonije koji su došli da nas obiđu. To je prvi put da nas jedna ovakva delegacija posle predsjednika Republike Makedonije da nas poseti u klubu i da vidi naše aktivnosti, a oni su inače naši, da kažem, donatori ili koji su nam odobrili projekat koje smo tražili već od 2-3 godine u vezi održavanja kursa makedonskog jezika. Pa su oni došli da vide u vezi tog projekta kako ćemo realizovati i da vide kako idu popisi u Republici u Bosni i Hercegovini. Jer su oni prvo došli kod nas, pa su onda išli u Sarajevo, pa Mostar i tako.
Kakve su bile njihove reakcije na ono što ste im kazali kada je u pitanju organizovanje kursa makedonskog jezika koji ste vi sprovodili u proteklom periodu?
Pa ja sam ih upoznao da smo mi ranije fakultativno održavali i dobijali smo sredstva iz Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske. Tako da su oni sad čuli prvi put, to je inače mlada delegacija koja je inače prvi put i došla u Banja Luku, pa su sam ih upoznao sa tim našim ranijim održavanjem kurseva makedonskog jezika, tako da smo evo već od 2 godine čekamo da nam oni odobre iz Makedonije sredstva pa da napravimo jedan ovako malo kvalitetniji neki ili na neki drugačiji način, jer kad bi imali više sredstava lakše je održati neki kurs ili bilo koju tematiku da održavaš, bez sredstava ne možeš ništa da uradiš. Mi smo ih upoznali sa našim ranijim radom, a i zadovoljni su sa ovim što smo im predložili kako ćemo održati ovaj seminar i ovaj kurs u stvari makedonskog jezika. Mada je tu trebalo sredstvo da stignu još u maju mesecu, tako da u toku maja i letnjeg perioda obavimo našu tu zadaću koju smo sebi zadali. Oni su bili ovdje prvi put u Banja Luci, udušujeni su sa Banja Lukom, tako da su ostali čitav dan u Banja Luku da obiđu i da vide Banja Luku. I rekli da će opet doći u Banja Luku privatno, a ne službeno. Jer ako mogu službeno, doći službeno. A onda smo 11. oktobra održali i također jednu svečanost povodom dana ustanka u Makedoniji, gdje je prva puška pukla u Prilepu i to se taj dan još uvijek slavi u Makedoniji 11. oktobar kao dan ustanka u Makedoniji. Ustanak Dingutu u Makedoniji prva puška pukla u priliku 1941. godine. I taj se dan još uvijek slavi u Makedoniji kao dan ustanka u Makedoniji. I to je jedan ovako večer bilo uz muziku, uz makedonske specijalitete i makedonsko piće održali finu
druženje.
Vaše udruženje organizovalo je i ove godine posjetu vaših članova matičnoj zemlji. Ove godine ste obišli Ohrid i još neka druga znamenita mjesta i gradove u Makedoniji.
Pa svake godine udruženje Makedonaca organizuje je, nastavimo da uvijek održimo negdje oko krajem aprila u toku maja, ili ako ne bude tada, onda održimo kad imamo priliku. Mi smo sad ove prilike održali praktično jedno, ne samo putovanje, nego i edukativnu nastavu, što kaže upoznavanje sa makedonskim gradovima, sem Ohrida, Sveti Nao, Sveti Jovan, Vevčani, Bitola, Herakleja, Kruševo, i tako da je svake godine nekako nastavimo da što više upoznamo ne samo Makedonce, član udruženja Makedonaca, nego se prijavljuju i ovi drugi naši sunarodnici koji vole da upoznaju i da vide Makedoniju. I kogod ode jedan put, on poželi posle ponovo da ode da vidi Makedoniju.
A kada su u pitanju ostale aktivnosti vašeg udruženja, kada su u pitanju okupljanja u klubu Saveza nacionalnih manjina, koliko su vaši članovi aktivni, koliko se često sastajete u klubu i šta su aktivnosti koje sprovodite na tim sastancima?
Da kažem da svaku i drugi, treći, četvrtak u mesecu Udruženje Makedonaca ima termin za svoje sastanke i na kojima se mi družimo i na kojima se dogovaramo u vezi plana rada, u vezi udruženja, razna izmena iskustava, raznih recepata, da ne kažem, kulinarskih, fotografskih, onda dogovaranje u vezi registrovanja kulturnog društva Vardar, koje ćemo osnovati, tako da ćemo u udruženju Makedonaca imati jedno kulturnog društvo u kojem bi se mi zajedno, pored igara, tu bi formirali jedan hor na kom bi se pevale i komponovali, ne komponovali, nego pevale i makedonske etnomuzika i etnomakedonske one stare pesme koje su inače u našem narodu dosta poznate. Tako da smo mi na tim sastancima, tako da ćemo i pored ovih običnih sastanaka imati još sad kako dolaze decembarski dani povodom nove godine, imat ćemo još uvijek jedno veče Makedonaca u klubu povodom novogodišnjih praznika, a prije toga da kažem da smo mi učestvovali zajedno sa Savezom nacionalnih manjina i sa svim ostalim nacionalnim manjinama na Svečanoj akademiji 26. septembra, koji je održan u Banskom dvoru, povodom 10 godina formiranja Saveza nacionalnih manjina. Također smo 27. učestvovali na smotri nacionalnih manjina koje je održano u Narodnom pozorištu, gdje je naša članica Udruženja Makedonaca Jelena Mitrovska otpevala pesmu Zajdi, Zajdi, koja je bila zaista dobro dočekana i popraćena je burnim aplauzom. A što se tiče sad nam je aktivni smo u vezi škola makedonskog jezika koji ćemo održati u klubu nacionalnih manjina i također negde u jednom od naših hotela pored Banja Luke, gdje bi jedno, dva, tri dana zajedno sa svim učenicima i ovim odraslima, sa malom decom i sa odraslom učili makedonski jezik, popraćen sa raznim makedonskim filmovima, makedonskim pričama, gdje bi uživo se slušao i gledao makedonski jezik. Škola makedonskog već je u toku, a za iduću subotu i nedjelju planiramo da odemo u jednom od hotela pored Banja Luke. To će biti, ja mislim, otprilike možda peti neplan, za sad on je mi najpovoljniji, tako da decu izvedemo van grada, da ne budu u gradu, u klubu, to je jedno stereotipno što kažu, stalno držanje u jednoj istoj učionici nastavu, nego ovako da odemo van grada. Pa to će biti otprilike možda, da li možda i Ljekarice ili peti neplane, što vidjet ćemo gdje nam bude najzgodnije, tako da ćemo sad u toku danas i sutra znati tačno gdje ćemo sad iduće nedelje, subote nedelje, održati taj čas makedonskog jezika. Mislim, bit će tu ne jedan čas, nego bit će tu desetak časova i projekcija makedonskih filmova, makedonski skazni ili makedonske prikazne i tako dalje.
Kažite nam, ko vodi ovaj kurs, odnosno školu makedonskog jezika?
A glavna i odgovorna za održavanje makedonskog jezika bit će ovaj profesorica Vesna Temeljkovska-Vuković, a naravno uz podršku nas i naših članova.
Hvala vam lijepo, gospodine Trifunovski, što ste govorili o aktivnostima i radu vašeg udruženja, Udruženja Makedonaca Republike Srpske iz Banja Luke.
Jasno sonce, zajdi popraći se.
Slušali ste emisiju Korijeni posvećenu nacionalnim manjinama. Emisiju pripremili i realizovali novinari Saša Goronja i Brane Radulović, muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Crni Goro, crne i sestro, dvajca da crne ime. Ale goro.
obitelji sjaj.